Men vi låg i dag lesa ifra Hebreerbrevet, ifra det første kapittel, og bare, jeg kan bare lese det tredje verset der. I dag, spesielt i dag når det er langfredag, og vi skal minnes det som her står. Han som er avglansen av hans herlighet, og avbildet av hans vesen, og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Dette er noe som angår oss. Ikke fordi vi har hatt noe med å fullbyrde dette verk, men det står at det var våre synder. Det er våre synder det her er omtalt. Og jeg ville gjerne, og det var det jeg ønskte når vi skulle samles og lese om dette veldige verk, at det kunne resultere i det som det står i Romerbrevet 4 i det sjette vers, at David gjorde, at vi som er så rikt velsignet av Gud, at vi får leve i lys av dette verk, at vi kan gjøre sånn som David gjorde. Det ønsket jeg at en kvar, alle oss som er til stede her i dag, i lys av det som skjedde den dagen, når det var virkelighet, det som vi skal minnes i dag. Således står det der i Romerbrevet 4. Priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de hvis overtredelser er forlatt, og hvis synder er skjult. Og det menneske som David der priser salig, det var ikke et annet menneske, et menneske som han kjente, men det var seg selv han priste salig. Og han priste seg selv salig i lys av at hans synder, de var borte, de var skjult. Og kunne det bli resultatet av møtet i dag, at vi, en hver av oss som tror på den Herre Jesus, i lys av det han har brakt oss, de frykter som han har brakt oss, vintreets frykt, sitt eget blod som han har renset våre synder ved, at det kunne bli at vi satt igjen og priste oss selvsalige, hver enkelt. Og om det var noen som enda ikke har kommet til den Herre Jesus, at den Hellige Ånd med kraft måtte bringe det til alles hjerter. Den godhet som kunne få overmakten og omvende og drive til omvendelse. En eller annen som enda ikke hadde omvendt seg til Herren. Men når det står om denne renselse, og det står om ypperste presten, og det er det vi må ha som grunnlag for at vi kan prise oss salig, det er dette verk. Det er denne veldige gjerning, denne store gjerning som Gud har gjort. Det er det vi må ha som grunnlag. Om vi ikke har det som grunnlag, så blir det ingen sann glede i vårt hjerte. Men en prest, og en ypperste prest, det var en som kunne tre nær til Gud. En som kunne gå inn til Gud. Og da, det som det første av alt var spørsmål om, når det gjaldt ypperste presten, det var om han kunne gå inn. Om han var i stand til å gå inn. Og når det gjaldt ypperste presten på forsoningens dag, så står det tydeligt om Hvorledes ypperste presten måtte være på den dag for i det hele tatt å kunne gå inn. Det står der om i 3. Mosebok, kapittel 16. Og vi kan lese der det 3. og det 4. vers. 3. Mosebok 16. Vers. Dette skal Aaron ha med seg når han går inn i helligdommen. En ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer. Han skal kle seg i en hellig underkjortel av lin og ha benklær av lin på sitt legeme. Og omgjorde seg med et belte av lin, og binde en hue av lin på sitt hode. Dette er de hellige klær, og han skal bade sitt legeme i vann, før han klær seg i dem. Så det som ypperste presten måtte være kledd i på denne dag, det eneste som står omtalt, det var dette fine lin. Det skulle han være kledd i. Og hva dette fine lin taler om, det behøver vi heldigvis ikke spekulere på, for det står der tydelig og klart i Åpenbaringen 19. kapittel, at det fine lin, det er de helliges rettferdige gjerninger. Men nå er det ikke spørsmål om de hellige, men nå er det spørsmål om den hellige, den Herre Jesus. Og så er det hans rettferdighet og hans fullkomne kvalifikasjon til å kunne gå inn og foreta denne renselse. Det var hva han personlig var skikket for. Det er det som dette lin vel må tale om. At han var skikket til å gå inn til Gud. Og nå er det jo så mange vitnesbyrd i det nye testamentet om at han var kledd slik. Denne ypperste prest som er vår ypperste prest, han var kledd slik når han gikk inn. Så han kunne gjøre renselse. Han kunne gå inn. Det er så mange vitnesbyrd om hans rett, at han var rettferdig, og at han var ren. Men jeg vil lese ifra det kapittel som vi har lest fra, Hebreerbrevet 1, og der vil jeg lese ifra det 9. vers. Her står det skrevet om denne kledning som han gikk inn i på forsoningens dag. Hebreerbrevet 1. Og det er det 9. vers. Du, og at det om sønnen det talte, det kan vi se av vers 8. Men om sønnen, og der står det, du elsket rettferd og hatet urett. Her er denne linkledning på han, på den Herre Jesus. Her er ypperste presten, som er salva uten blod. For det står videre, derfor, fordi han var slik, så var han skikket til å bli ypperste prest. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. For når den Herre Jesus ble salvet til prest, så var han slik som når det gjaldt Aaron i det gamle testamentet. Han var salva uten at blod ble utgitt. For han var ren. Han var rettferdig. I hans tilfelle så var det ikke behov for blod. Så han ble salva framfor sine medbrødre. Og det var av den grunn at han var ren. Han var rettferdig. Han elsket rettferd og hatet urett. Han er helt forskjellig fra oss, som var ureine. Og all vår rettferdighet, det var som et urent klesplagg. Men han som elsker oss slik, han var rettferdig. Han elsket rettferd. Og derfor så var han i stand. Han var kledd i linklær. Dette kan være i sin egen person, i seg selv. Ja, om vi går til korset, så finner vi at Kristus, han elsker rettferd. Han elsker rettferd så høyt at han døde for å opprettholde Guds rettferdighet. Og han hatet urett så mye at han døde for å borta urett. Så rettferdig var han. Så gudfryktig var den Herre Jesus. Så fint lin var han kledd i på forsoningens dag. Og fordi han var så gudfryktig, så ble han, etter at han hadde vært og litt for våre synder, så ble han fritt ut av døden. Etter at han hadde gått i døden for oss, så ble han fritt ut. For han var gudfryktig. Denne hellige, han kunne ikke se forråtnelse. Han som kunne gå inn i døden for oss, han måtte komme ut av døden. Det står i Hebreerbrevet 5 og det 7. vers at denne person, han kunne ikke bare gå inn, men han kunne komme ut av døden. Og han har i sitt kjøts dager med sterkt skrik og tårer frembåret nødrop, bønner og nødrop til han som kunne frelse ham ut fra døden. Og han ble bønnhørt. Hvorfor? For sin gudsfrykt. For sin gudsfrykt. Det stod at han ble bønnhørt. Hvor står det om dette bønnesvar som den Herre Jesus fikk når han hang på korset etter et fullbrakt verk? Hvor står det om dette bønnesvar? Det står her i Hebreerbrevet 1 og det 10. vers. I vers 9 så forstår vi at han var kledd slik som han måtte være kledd. Og han var salva som ypperste prest, og han bar vår urenhet bort. Han sonte vår synd når han hang på korset, og for sin gudsfrykts skyld så fikk han svar. For det som står fra vers 10 til vers 12, det er svar på bønn. Det er et sitat fra Salme 102. Og hvis vi leser der, så vil vi se at det som her er sitert, det er det svar den Herre Jesus fikk. Det er det svar han fikk. Skal vi lese der i Salme 102? Vi kan lese bare det som står i vers 1. Som er litt av den bønn. Salme 102. I Hebreerbrevet 1 er det sitert fra litt lengre ute i denne salmen, men vi kan lese om hva som står her i innledningen til salmen. Der står at det er en bønn. Her er det den Herre Jesus som et menneske. Her er det når han bar fram sine nødrop til Gud. Når han hang på korset. For hva står her? Det er en bønn. Men det er ikke bare en bønn, men det er en bønn av en som er elendig, står der. Og hva tid var den Herre Jesus elendig? Hva tid var han elendig? Der står i Jesajas 53 at han var slått av Gud og gjort elendig. Da var han elendig, når han var slått av Gud, når han hang på korset og var der under himmelens forbannelse. Da var han elendig. Det står mer om den elendighet i Salme 88. Der er det igjen den Herre Jesus som taler. Der er det langfredagen som kommer fram for oss. Og der er det de følelser som den Herre Jesus hadde når han hang der på korset for min skyld, for din skyld. Skal vi bare lese derifra det 16. vers i Salme 88 om denne elendighet som den Herre Jesus måtte gjennomgå for min skyld, for din skyld. Elendig er jeg, og døende fra ungdommen av. Ja, det er det han taler også om der i Salme 102. Han har bøyet min kraft på veien. Han har forkortet mine dager. Det var det han følte. Elendig er jeg, og døende fra ungdommen av. Jeg bærer dine redsler. Jeg må fortvile. Da har den Herre Jesus vært elendige. Hvorfor? Det 17. vers. Det 17. vers her forklarer hvorfor han var elendig. Din vredes luer har gått over meg. Dine redsler har tilintet gjort meg. Da var den Herre Jesus elendig. Når han led dette i mitt sted, når Guds vrede var opptent imot den Herre Jesus, når Guds vredes luer, når de gikk over han, og vi må i denne dag lover hans navn for at de gikk over han. At de ikke skal komme over oss, men at de gikk over han. At han ble elendig. At han ble slått av Gud. Så ikke vi skulle bli rammet med noe slag til ødeleggelse. Det var en bønn av en elendig. Det var en bønn av en elendig når han vansmekter og utøser sin sorg for Herrens åsyn. I en annen salme så sies det, i den 132. salme så sies det, Herre, gi David lønn for all hans møye. Og det er egentlig det samme ord. Det står egentlig for all hans elendighet. For den elendighet som den Herre Jesus måtte gjennomleve i virkelige lidelser ifra Guds hånd, når hans vrede var opptent mot den Herre Jesus, så står det her, Herre, gi David lønn for all hans elendighet. Han som tilsvor Herren, gav Jakobs veldige deløfte. Jeg vil ikke gå inn i mitt husets telt. Jeg vil ikke stige opp på min sengs leie. Jeg vil ikke unne mine øyne søvn. Mine øyelokk slummer. Før jeg finner et sted for Herren. Det er ikke bare loftet den Herre Jesus, Men på denne langfredag, når han var så elendig, så oppfylte han løftet. Og så har han ved sin soning og ved denne renselse brakt Gud til hvile. For han har fjernet urenheten ut fra Guds hellige, fra den hellige Guds nærhet. Han var elendig. Dine vredes luer, de har gått over meg. Og hva står det i Salme 102 i det fjerde vers? Det synes jeg er ufattelig. For mine dager er faret bort som en røk. Han var elendig ifra ungdommen av, sa han. Og mine ben er forbrent som en brann. Og dette ord som her står oversatt med brann, det finner vi ellers i Bibelen bare to plasser, og den ene plassen det er i Jesajas 33, i det 14. vers. Og der står det i Jesajas 33, syndere bever på Sion. Skjelving har grepet de gudløse. Men nå har vi lest ifra Salme 102, ikke om de gudløse, men om den gudfryktige. Hvem kan bo ved en fortærende ild? Hvem kan bo ved evige bål? Det er dette uttrykk som er brukt i Salme 102. Hvem kan bo ved evige bål? Den Herre Jesus måtte lide dette for min skyld. Han måtte inn i dette, disse forferdelige lidelser, i fortapelsens lidelser, i det som vil bli de ugudeliges evige lodd. Der ved de evige bål, der måtte han. Men fordi han var en gudfryktig, fordi han gjorde det ut av hensyn til Gud, så ble han hørt, og så kom han ut på oppstandelsens morgen. Ja, han fikk svar. Han ropte at det var fullbrakt før han død. Men han ble bønnhørt på denne måten ved at han ble brakt ut av døden. Du verden, han var gudfryktig. Ja, jeg synes at hans gudfrykt, denne linkledning, kommer mest til uttrykk når han hang der, når Guds vredes luer gikk over han. Da ble det åpenbart til fullkommenhet den gudsfrykt som var i den Herre Jesus. Den hensyntagen som han tok til Gud. Det står nok i den 22. salme. I salmene så står det mye om de følelser, hva den Herre Jesus følte når han døde for oss. Gjennomgikk. Ikke bare fakta. Ikke bare fryktene, men selve de følelser som han gjennomlevde. Og det som står der i salme 22, det synes jeg er, ja, det er ufattelig. For et hensyn den Herre Jesus tok til Gud. For en Guds frykt. Da ble vist når han ble prøvd mest. Det står i det andre vers der i Salme 22 om at han var forlatt av Gud. Og han ropte, min Gud, min Gud. Det ropte han den langfredag. Hvorfor har du forlatt meg? Mennesker hadde forlatt han. Gud forlot han. Hvorfor har du forlatt meg? Og når han der hang på Golgata, når han der var forlatt av Gud og kjente fortapelsens lidelser, så har han allikevel det største hensyn, det tar han til Gud. Midt under de lidelser så rettferdiggjør han Gud i hans handlemåte med han. For han sier og svarer, ja, ikke bare svarer i vers 4, men han rettferdiggjør Gud i at Gud forlot han. For det står, og du er dog hellig. Du måtte forlate meg, for nå var jeg gjort til synd. Så nå måtte du forlate meg. Når han var knust der, når han hang der, så rettferdiggjorde han Gud midt i det hele, midt i de sværeste lidelser. Han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han kom ut. Han har vunnet en evig frelse. Han har fullbrakt verket. Han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Det var derfor. Skal vi se opp et annet sted, der vi finner han ikledd denne linkjortelen. I 1. Peters brev, som kvalifiserte den Herre Jesus, som gjorde han i stand til det, og som gjorde at han også ble utfridd. Og Gud antok hans verk. 1. Peters brev, det 3. kapittel, og der kan man lese fra det 17. vers. For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt. Å lide for ondt, sier Peter, det er blitt tatt av en annen. For vår del så er det en annen som har tatt den del. Å lide for det onde som han hadde gjort. Og det vil bli til hans vanære, som har befritt oss og gitt oss en annen natur og karakter. Det ville vært til hans vanære om vi skulle gjøre noe ondt som vi måtte lide for, rent ifra øvrighetene, slik som Peter framstiller det her. Men så tar han den tanken opp, at det er en som har litt for ondt for vår del. For det som var ondt, som har tatt den del, og det var Kristus. Derfor så fortsetter han i det 18. vers. For også Kristus led en gang for synder. Han har litt for synder. På hvilken måte så forklares det her. Når han skulle lide for synder, når han skulle på forsoningens dag bære vår urenhet bort, ta våre synder bort. Hvordan var det? Det var en rettferdig. Det var en som var kledd i linklær, som den dag brakte offeret. Det var den Herre Jesus. Det var en rettferdig. Hvem var det for? Det var for urettferdige. Det var for de som var blitt urene. Sånn at det selv det beste hos oss, våre rettferdige gjerninger, de var som et urent klesplagg. Og hvorfor led den Herre Jesus? For å føre oss frem til Gud. For å befri oss ifra alt. Vår synd og vår skam og vår urenhet. Og føre oss inn i helligdommen. Fordi synden er fjernet. Fordi det er gjort renselse for synder. Skal vi igjen lese i Hebreerbrevet, i det 9. kapittel, Det der står så tydeligt om denne renselse. Når han led en gang for synder. Og når han i virkeligheten førte oss frem til Gud. Der står der. Vi kan lese fra det 22. vers i kapittel 9. Og nesten alt blir etter loven renset med blod. Og uten blod blir utgjutt, skjer ikke forlatelse. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved dette. Men de himmelske ting selv ved bedre offer enn disse. Hvor var det bedre offer? Vers 24. For Kristus gikk inn. Der er det bedre offer. Det offer som han brakte. For Kristus gikk inn. Han gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, men han gikk inn. Han gikk inn i kraft av et bedre offer. Og det som var så mye bedre ved hans offer, det er det som står i kapittel 1 og det tredje vers. Det var nemlig det at når han gikk inn, så gikk han inn etter at han hadde gjort renselse for våre synder. Så satte han seg. Da han hadde gjort renselse, da gikk han inn i kraft av sitt verk, så gikk han inn ved at han hadde fullbrakt renselsen. Det var sånt han gikk inn, den Herre Jesus. Og så satt han seg på Guds trone. Og der står noe i Markus det 16. kapittel. Markus det 16. kapittel og det 19. vers. Så ble den Herre Jesus, etter at han hadde talt til dem, opptatt til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Guds høyre hånd. Det var der han satte seg. Forrige gang dette ordet Gud forekommer i Markus evangeliet, det er i det 15. kapittel. Det er det 15. kapittel og det 34. vers. Og der står der, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og som svar på det, så finner vi i det 16. kapittelet at han satte seg på Guds høyre hånd. Svaret på at han hadde sont våre synder. Han gikk inn etter at han hadde gjort renselse. Og det står om dette videre der i Hebreerbrevet 9. Der står i det 26. vers. Der står det at han en gang. Men nu er han åpenbaret en gang ved tidenes ende for å borta synden ved sitt offer. Det hadde vært mange tider. Og det var tider når mennesket ble prøvd. Når de ble satt på prøve, og det skulle vises hva som bodde i mennesket. Og disse tider, de begynte ved at Adam og Eva, de ble dreven ut av Guds hage, ut av Eden. Kanskje vi ikke behøver lese det, men i alle fall i Markus så står det i lignelsen om vingården. Så står det at han sier at nå til sist så vil jeg sende min sønn, den elskede. Så vil vi se hva de vil gjøre med han. Så skal det bli en prøve som skal fullt ut vise og demonstrere hva som bodde i oss. Og resultatet, hvis vi leste den lignelsen, det var at de drev Guds sønn, som var kommet i godhet, for å velsigne, de drev han ut av sin egen hage. Slik endte det, at når Gud kom inn i godhet i menneskets verden, så drev de han ut, og dermed så var det slutt. Så er disse tider, de har fått en ende. Mennesket, det er bevist hva mennesket er. Vi står der helt avslørt. Det er vist fullt ut hva det var i oss. Det er ikke bare at vi var ureine, men disse tider, de har vist at vi var ut av stand til å rense oss selv. Vi var ugudelige. Og vi var kraftesløse og maktesløse til å komme ut av vår urenhet. Og denne vår tilstand som vi var brakt i. Men ved disse tiders ende, så tar Gud opp spørsmålet. Og så står det her at han ved tidenes ende, for å bortta synden ved sitt offer. Og så står det her noe om resultatet. Det står i det 27. vers. Og likesom det er menneskenes lodd, en gang å dø, og deretter dom. Hva er følgen for troen, for oss som tror, for oss som tenker slik som Gud tenker? Hva er følgen for oss? Det er en fullstendig befrielse ved hans verk ifra det som er alle menneskers lodd. Vi er befridd ifra dette som her står omtalt. Det er ikke vår lodd. Det er det jeg synes det er så vidunderligt. Det er det som er så vidunderlige frukter av Golgata som vi kan nyte. Som vi kan tilfredsstille oss ved i dag. Ufrelste menneskers lodd, den står skreven her. Det er å dø. Å dø en gang. Og deretter så kommer det noe. Så må de inn i noe som heter dom. Men hva er den kristnes lodd? Hva er den frelstes lodd? Det er at han har fridd oss ifra dette. For hva står det i det 28. vers? Det er ikke bare i det 27. vers. Det står ikke i det 27. vers bare at det er menneskenes lodd en gang å dø og deretter dom. Det står ikke det i det 27. vers. Men det står, og likesom det er menneskenes lodd. Så står det i det 28. vers, Således skal også Kristus, etter å være offret en gang for å bortta mange synder. Den Herre Jesus gikk inn under menneskenes lodd. Det er således. Han offrer seg at han har båret dommen, at han har tatt dødens brudd. Sånn at det er vi som er samlet her i dag, vi som har tatt imot den Herre Jesus, vi kan fryde oss over og tenke på noe helt annet enn det som her står. Om det var vår lodd som her står, så var det ikke så mye lyst, så var det ikke noe særlig å prise seg salige for. Men vi kan samles, vi kan prise oss salige ved å tenke på det som er blitt vår lodd. Ved at han tok vår lodd, som var død og deretter dom, og fjernet alt, og så har han gitt oss en annen lodd. Så har han velsignet oss, så har han befri oss ifra frykt for dom. Vi ser ikke frem til å møte frem der. Og døden, den er også gjort maktesløs. Han har befri oss ifra døden. Til slutt så kan vi lese om detsamma. I Johannes det 19. kapittel. Og der kan vi lese først i det 30. vers. Der står der: da nu Jesus hadde fått eddiken, sa han: det er fullbrakt. Da var soningen fullbrakt. Før han døde, så var soningen fullbrakt. Her var det verk gjort. Her var renselsen gjort for våre synder. Så står det i det 34. vers. Hva er resultatet? Men en av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. I vers 30 så er soningen fullbrakt. Så kommer resultatene. Så kommer blod og vann ut til renselse. For å rense oss. For det står, og det er Johannes som skriver det, at det er Jesus, Guds sønns blod. Det renser. Og det renser oss ifra all synd. Så vi kan, i lys av det som står i det 30. verset her, at det er fullbrakt. Og det er på det grunnlag vi samler her i dag. Og i lys av at vi har mottatt resultaten av dette verk, så kan vi prise oss selvsalige i at vi er blitt ren. For alle synder. For alle synder. Helt ren. Fullkommen ren. Du verden, for noen vidunderlige frukter som vi kan nyte. Måtte vi nyte de. Måtte vi tilfredsstille oss ved de. For jeg tror at det ville tilfredsstille den her Jesus. At vi levde i lys av dette. At vi ikke levde som om han aldri hadde kommet til denne verden. Som om han aldri hadde vært på Golgata. Som om han aldri hadde gjort soning. For hvis vi som tror på den her Jesus, som har lest disse vers, leve i en stadig frykt for dom og vrede, så betyr det bare at vi har ikke fått sett, vi har ikke kommet til å nyte resultatene av det han har utvirket. Måtte vi ta de til oss og tilegne oss de, skal vi takke. Herre Jesus, vi takker deg. Vi takker deg for at du bar vår lodd. Du tok dommen, du tok døden, ja, du bar det bort alt. Herre Jesus, med takk og lov i ditt navn, alle vi som har trodd på deg, at vi kan i troen se oss ren og rettferdig, kledd i Guds frelse, ren som en lilje i vår. Herre Jesus, ditt navn tilkommer all ære. Herre Jesus, for min del, for enhver av oss som har trodd på deg. Herre Jesus, når vi ser på alt dette, så må vi bare utbryte at vi er mettet av Guds velbehag. Og vi nyter denne solklare dag, denne sol som stråler oss i møte. Av godhet, av varme, Herre Jesus, kunne vi sole oss der i denne dag. Tilfredsstill oss ved ditt eget verk. Og så gir vi deg all æren. Du som hadde all møyen. Du som på denne langfredag var elendig. Herre Jesus, for vår del. Fordi du elsket oss. Enhver av oss. Og døde for oss. Vi tilber deg. Vi gir ditt navn all pris og ære. Og så priser vi oss selvsalige i din nærhet. Amen.